Lad os åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 11, vers 19. Vi læser fra vers 19 og ned til vers 22 følgende. Romerbrevet 11, 19-22. Du vil måske sige, der blev brækket grene af, for at jeg kunne blive podet ind. Javel, de blev brækket af på grund af vantro, men det skyldes troen, at du fik din plads. Vær ikke overmodig, men frygt. For når Gud ikke skånede de naturlige grene, vil han heller ikke skåne dig. Der ser du Guds godhed og strenghed, hans strenghed imod dem, der faldt, og hans godhed mod dig, hvis du bliver ved hans godhed. Ellers bliver du også hugget af. Det vi ser her i teksten, er det, som David oplevede på egen krop, og som vi sang om tidligere, i den sang af Keith Green, som er en sang ud fra teksten i salme 51. Salme 51, den salme, som David skrev, efter han var blevet taget i sin synd med Batseba. Og han sidder der og siger, jeg har nu gjort det utilgivelige. Gud, vil du ikke nok lade være med at tage Helligånden fra mig, siger David. Og sådan tror jeg, at du og jeg, vi føler ind imellem. Når vi har syndet, når vi har, som David, forbrudt os imod Guds lov, så sidder vi tilbage og siger, tag ikke Helligånden fra mig. Og så slår vi op i Romerbrevets 11. kapitel, vers 19-22, og læser om at blive hugget af. Læser om at blive fjernet. Læser om, at kan vi blive hugget af? Kan Gud tage Helligånden fra os? Og læste vi, og havde vi kun de her vers, var det eneste af Bibelen, vi havde tilbage, et lille bitte udsnit, hvor at de her vers fremgik, og det var det eneste, vi vidste. Så vil jeg tro, at David havde ret i, at Gud kunne tage Helligånden fra ham. Men pris Herren, at det ikke er det eneste, vi har. At vi har Guds fulde ord, hele hans ord, hele skriften, og at vi må fortolke skriften med skriften, og vi ser gentagende gang, at hvis vi har Helligånden, og det har alle kristne, Romerbrevet kapitel 8, vers 9, hvis du ikke har Helligånden, er du ikke en kristen, står der. Hvis du er en kristen, kan du aldrig miste din frelse. Og det, jeg gerne vil tale til jer om, det er det at have sikkerhed i Herren. Men ikke selvsikkerhed. Ikke falsk sikkerhed. For så mange kristne, eller såkaldte kristne, vil jeg snarere kalde dem, har falsk sikkerhed. Vi må sikre os, som vi begyndte at tale om sidste gang, at når vi hopper ud af det fly, der hedder slutningen på livet, og vi har en frelsesskærm, om du vil. At der ikke er et kæmpe stort fedt hul i den frelsesskærm. At den holder. Og her i den her tekst fra vers 19-22, der ser jeg tre ting. Tre ting, der gør, at vi på forhånd kan sikre os, at frelsesskærmen vil holde. De tre ting er for det første, du står ved troen. For det andet, du bærer frugt. Og for det tredje, du betragter Gud. Den første af de tre ting begyndte vi at se på sidste gang i vers 20. Kan I huske, der stod, javel, de blev brækket af på grund af vantro, men det skyldes troen, at du fik din plads. Vi talte om, hvordan en bedre oversættelse, den fra 1871, ville være, du står ved troen. Du står fast ved den tro, du har. Ganske som at vi læser i salme 1, at et træ, der er plantet ved bækken, et træ, der er plantet på Guds ord, det står fast. Sådan står du fast. Og der er mange, mange måder, hvorpå vi kunne have anskuet det her. Den måde, jeg valgte at gøre det på, det er at se på noget, som vi tidligere i vores gennemgang af Romerbrevet ikke har set på. Det er det, som betød uendelig meget under reformationen. Det er de her fem grundsten, som blev lagt, som blev kendt som de fem solaer. Og hvad er en sola, siger du? Det var sådan set ikke nye koncepter. Det var, at de så på skriften, Kristus, troen, nåden og Guds ære. Det gjorde katolikkerne også. Den eneste kirke, der eksisterede i Vesten på det tidspunkt. Men det, der adskilte reformatorerne fra den romersk-katolske kirke, var, at de sagde, det er ved de her ting alene. Det er ved skriften alene. Det er ikke ved kirkerådet. Det er ikke ved paver, det er ikke ved noget andet, det er ved skriften alene. De sagde, det er ved Kristus alene. Det er ikke igennem en præst, eller en biskop, eller en pave, eller en helgen, at vi kommer til Gud. Det er gennem Kristus alene. Og som vi skal se i dag, så er det også igennem tro alene, igennem noget alene, og til Guds ære alene. Så forskellen ligger ikke i skriften, Kristus osv. Forskellen, den markante forskel er, at det er alene. Og hvis vi vil sikre os, at vores tro ikke er falsk, så må vi tro på de her ting alene. Vi står fast i en tro, der ikke kan rokkes. En gren, der ikke kan skæres væk, fordi vi har det rigtige fundament. Du bygger videre på principper, som 1.000 og 10.000 og 100.000 og millioner af kristne har bygget videre på i mange, mange år. Og jeg tror for evangeliske kristne, som vi hører iblandt, der bygger de på de her principper. De artikulerer dem måske ikke, men de bygger på dem. Og det er godt at blive mindet om, hvad det er, vi står fast på. Så sidste gang så vi altså, at vi står på skriften alene og på Kristus alene. Og det vi fortsætter med at se på de her ord, det skyldes troen, at du fik din plads, eller det skyldes troen, at du står. Så fortsætter vi nu med det tredje af de her solaer, om du vil. Sola er bare det latinske ord for alene. Og den tredje ting er, at du står ved troen på tro alene. Eller som de kaldte det på latin, sola fide. Bildad i Jobs bog stiller et spørgsmål. Han siger, hvordan kan et menneske stå retfærdigt foran Gud? Det er Jobs bog, kapitel 25, vers 4. Og jeg kan fortælle dig, du står ikke ved dine religiøse gerninger. Det eneste, du kan stå foran Gud med, er ved troen på Kristus alene. Det er det, som fremgår i beretningen om den filippiske fangevogter, der bliver frelst i Apostlenes Gerninger 16, vers 30 og 31. Og det her, det kaldte reformatorerne i særdeleshed Luther for retfærdiggørelse ved tro alene. Og det er det, vi har gennemgået i Romerbrevets første til fjerde kapitel. Igen og igen og igen og igen har vi set, at vi bliver retfærdiggjort ved tro alene. Det er her, vi får den klare udlægning af det, og hvis du vil have den uddybende udlægning, så lyt til optagelserne fra de kapitler i særdeleshed kapitel 3 og 4. Hvad er problemet i alt det her? Det er, at Gud han er en retfærdig dommer, og vi kan aldrig nogensinde leve op til hans standarder, fordi hans standard er fuldkommen perfektion. Er det ikke sådan, Jesus han afslutter det første af sine tre kapitler i bjergprædiken? Han siger, så vær der fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Det kan vi ikke. Det er standarden. Alle mennesker derimod har syndet, og vores situation er ikke bare skidt og dårlig. Vores situation er håbløs. Det er det, vi læser i Romerne 6:23. Vores adlydelse er ikke nok. Vores kærlighed er ikke nok. Vores kirkegang er ikke nok. Om vi siger trosbekendelsen og giver til Guds arbejde, så er det ikke nok. Vores moralske liv, det er ikke tilstrækkeligt. Vi er og bliver fordømt. Og vi behøver tilgivelse og retfærdighed. Den løsning, som er på det her problem, det er det, som Bibelen kalder for retfærdiggørelse. Ordet retfærdiggørelse er en elendig oversættelse. Fordi når jeg siger, at du bliver retfærdiggjort, hvad lyder det så som, at du bliver gjort retfærdig? Men ved håndsoprækning kunne jeg nu, det gør jeg ikke, men ved håndsoprækning kunne jeg nu spørge jer, er der nogen af jer, der går rundt, og når I ser jer selv i spejlet, ordet spejl, altid opfører jer retfærdigt? Er alt, hvad I gør, retfærdigt i Guds øjne? Har I nået målet for fuldkommen perfektion? Det var der jo en, der kom til Spurgeon og sagde, at hun havde. Hvorefter han tog sit vandglas og kastede i hovedet på hende. Så var hun ikke så perfekt mere i de ting, hun sagde umiddelbart derefter. Fordi faktum er, at ingen af os er nået dertil. Ingen af os er retfærdige i moralsk forstand. Jeg er ikke. Du er ikke. Ingen er. Så når det hedder retfærdig gjort, hvad betyder det så egentlig? Hvis vi ikke bliver gjort retfærdige, hvad bliver vi så? De fleste har hørt mig sige det mange gange før. Du bliver erklæret retfærdig. Lidt ligesom, at hvis du gik ned til retten i morgen tidlig, og der sidder der en. Han ligner en morder. Han ligner en forbryder. Han er måske en forbryder. Han er måske en morder. Men hvis dommeren slår på den ting, han nu slår på, hvis han stadig gør sådan noget, og siger, han er frikendt. Han er uskyldig. Så i lovens øjne, der er den mand uskyldig. Han er erklæret uskyldig. Hvad han render rundt og laver og har lavet, i lovens øjne, der er det ligegyldigt. Der er han frikendt. Eller omvendt, hvis du har den mest retskaffende borger, du kunne forestille dig. Og dommeren siger skyldig. I lovens øjne, der er han skyldig. Det kan godt være, at han er lige så uskyldig som et lille lam, hvis sådan et er uskyldigt. Men i lovens øjne er han skyldig. Og når Gud siger om dig, at du er retfærdig, så i Guds øjne, så er du tilgivet og retfærdig. Det er noget, han siger om dig. Det er ikke noget, som moralsk sker i dig. Jamen, sker der slet ikke noget i mig, når jeg bliver frelst, spørger du så. Der sker masser. Blandt andet, at du er født på ny, og at Gud har givet dig af sin hånd. Der sker masser, men nu taler vi ikke om alt det andet, der sker. Adoptionen, og helliggørelsen og den nye fødsel. Nej, vi taler om retfærdiggørelsen og det alene. Det er noget, Gud siger om dig. Det er ikke noget, han gør i dig. Og når vi begynder at indse det, så er det her det mest befriende, vi overhovedet kan have. For jeg er sikker på, at du som kristen stiller dig selv spørgsmålet, hvordan kan jeg være en kristen og stadig synde? Det kan du, fordi Gud ser dig som retfærdig. Han erklærer dig retfærdig, også selvom alle dine handlinger ikke er det. Som vi skal se på næste søndag, når vi kommer til det at bære frugt, så nytter det ikke noget bare at leve, som du har lyst til. Det er en anden snak. Men i Guds øjne, i retfærdiggørelsens øjne, det er det eneste, vi ser på lige nu, der er det sådan. Lad os prøve at uddybe det her en lille bitte smule. I retfærdiggørelsen, der er både noget minus og noget plus. Der er noget minus i, at du har nogle synder, der skal tilgives. Det er din, om du vil, gæld. Gud betaler din gæld. Værsgo, 1 milliard kroner, din gæld, synds gæld er betalt. Men som vi alle sammen ved, hvis gæld bliver betalt ud, hvad står der så på vores konto? 0. Og 0 er ikke nok til at komme i himlen. Du er nødt til at have plus på din konto for at komme i himlen. Og nu taler jeg ikke fysiske bankkonti, okay? Jeg taler vores retfærdighedskonto. Så hvordan får vi det? Får vi det ved, at der i himlen er en kiste fuld af de helliges gode gerninger? Og hvis vi køber et afladsbrev, så får vi del i de gode gerninger og får lidt plus på vores retfærdighedskonto? Nej. Vi får det ved, at vi iklædes Jesu Kristi retfærdighed. For i retfærdiggørelsen er der en dobbelttransaktion. Der er både noget minus, gælden betales, men der er også plus i det, din retfærdighedskonto bliver opfyldt med Jesu Kristi retfærdighed. Så når Gud så dig før, så han dig som en synder. Når han ser på dig nu, så ser han dig ikke alene som en, der er tilgivet, Når han ser på dig nu, og det der her for mig, det bliver svimlende vanvittigt. Når han ser på dig nu, så ser han på dig, som om du har gjort de retfærdige gerninger, som Jesus har gjort. Ah, siger du. Jo, siger jeg. Han blev synd for os. Det er minus. For at vi kan blive Guds retfærdighed i ham. Det er plus. 2. Korinther 5:21. Det betyder, at det er retfærdiggørelse alene. Og hvordan modtager vi den her retfærdiggørelse, som jeg er sikker på, at du har hørt 1000 gange før, så frelses du ikke ved at tro på din tro. Det er ikke, at din tro skal være stort nok. Du frelses ved at tro på Jesus Kristus. Det er ikke tro på din tro. Åh, jeg tror, at min tro er stor nok. Nej, du må tro på Jesus. Du må tro på, at det, han gjorde på korset, er og bliver tilstrækkeligt. Det er ikke bare at kende fakta om Jesus. Det er ikke engang at tro på, at det er sandt, at Jesus døde på korset. Jeg tror på, at Jesus døde på korset. Det gør dæmonerne også. Og de skælver. Det er at tro i en sådan grad, at det ændrer dit liv. En banal, åndssvag illustration, men som alligevel illustrerer det, som jeg er sikker på, du også har hørt før, det er, at jeg pludselig siger, det passer ikke det her, bare roligt nu, det er jo bare en illustration, at jeg kigger ned og siger, hov, der er en bombe, jeg kan se, den går af om 10 minutter, og så prædiker jeg videre. Vil du rejse dig op for det, hvis jeg bare prædikede videre? Hvis jeg ikke... Der er en bombe, den går her om 10 minutter, hæv alle ud herfra, så kunne I måske tro på mig. Det ændrer mine handlinger. Det er en tro, som ændrer dit liv. Det er det, som Jakob kaldte en levende tro. Det er ved troen alene, men det er aldrig ved en tro, som er alene. Hvis der ikke følger noget med, hvis dit liv ikke ændres, så har du ikke en levende tro. Igen, det ser vi på næste gang, når vi taler om at bære frugt. Så hvad er konklusionen på det her? At det er ved tro alene. Det er altså ikke ved at overholde nogen form for lov, at du retfærdiggøres. Det er ikke din værdighed, det er ikke din race, det er ikke dit land, det er ikke din sociale status, det er ikke din intelligens, eller din moral, eller dine lovgerninger. Det er ved din tro. Det er ved, du tror på, at det er tilstrækkeligt, det som Jesus har gjort. Og hvis du tænker, at du kan frelses på andre måder, hvis du bliver retfærdiggjort på andre måder end gennem tro, så er det en falsk sikkerhed. Fordi hvad du aldrig har vundet, det kan du heller ikke tabe. Det er det fantastiske ved ikke at spille lotto. Jeg ved, at jeg aldrig kommer til at vinde i lotto. Og derved ved jeg også, at jeg aldrig kommer til at tabe de penge, jeg vinder. Tænk så, hvis du selv havde vundet din retfærdiggørelse, så kunne du også tabe den igen. Tænk så, hvis din retfærdiggørelse afhang af, om du gik dør til dør hver lørdag. Tænk så, om din retfærdiggørelse afgjordes af, om du bad fader vor et bestemt antal gange, eller gav et bestemt beløb for et eller andet. Hvad nu, hvis du kom til at glemme at bede din fader vor en dag? Eller bede en bordbøn? Og Gud så sagde, svup, der røg den retfærdiggørelse. Du har aldrig vundet din retfærdiggørelse. Den er kommet til dig ved tro. Ikke ved gerninger. Det er den eneste måde. Ved at tro, ikke ved at gøre. Den fjerde ting, det er, du står ved troen, altså det her vers 20. Det skyldes troen, at du fik din plads, eller du står fast ved troen. Hvordan? Ved nåden alene. Det kaldte man på latin sola gratia. Det næste, som reformatorerne sagde, det er det så på grund af dig, at du har tro, eller er det på grund af Gud, at du tror? Hvor kommer det fra? Og de var altså entydige. De sagde, du er frelst af noget. N-O-D-E. Nåde. Det er nåden alene. Hvad er nåde? Nåde er, når Gud ser til os med gunst. Eller velvilje. Og han gør det, uden vi fortjener det. Og uanset hvad dit syn på det her i øvrigt måtte være, for det er et kontroversielt emne, så håber og tror jeg, at ingen oprigtig kristen vil række hånden op og sige, hey, undskyld, jeg frelste mig selv. Jeg kan ikke høre nogen oprigtig kristen sige, jeg frelste mig selv. Og alligevel, så ved jeg, at nogen de synger, jeg fandt Jesus. Nu er Jesus jo ikke blevet væk. Og han skal ikke findes. Og sandheden er, jeg kan godt forstå, hvad man siger, når man siger, jeg har fundet Jesus. Har du fundet Jesus? Ja, jeg har fundet Jesus. Sandheden teologisk set er, ikke at du har fundet Jesus, men at Jesus har fundet dig. Og selvom jeg tænker og tror, at de fleste af os siger, at det er sandt det her, forstår vi så implikationerne, betydningen af det her? Prøv at slå op i Efeserbrevet kapitel 2. For her uddybes det. Her læser vi. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, og den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort kødsbegær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville. Vi var en natur vredens børn, ligesom de andre. Det, som Paulus skriver til menigheden i Efesus, det er, du er død. Rent åndeligt set er du død. Og en død mand kan ikke ære Gud. At vi ved det, som kødet vil. Lad I mærke til der i vers 3, at det, som kødet og sindet ville, det var det, vi gjorde. Det var det, som der skete i os. Og det er derfor, at Johannes evangeliets tredje kapitel er så væsentligt. Du må fødes på ny. Hvis du ikke er født på ny, siger Jesus til Nikodemus, så kan du slet ikke se Guds rige. Og det er kun Johannes kapitel 6, vers 44, hvis faderen drager dig, at du kan det her. Og som der også står i vores elskede Johannes kapitel 3, og hvem elsker ikke Johannes kapitel 3, der er trods alt der, vi finder det mest elskede og centrale vers i hele Bibelen, for således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Det er evangeliet, venner. Men der i vers 19 og 20, der står, at vi elskede mørket. Vi ønskede ikke at komme til lyset. Gud ser i noget. Han giver dem, der er døde i synd og overtrædelser, det de ikke fortjener. Det er ikke dem, der gør det, det er ham, der gør det. Den eneste grund til, at du har en tro, det er, fordi Gud har givet dig tro. Og det kan jo nærmest lyde, som om vi fornægter den frie vilje. Det gør vi faktisk også. Og inden du rejser dig og går, vil sige, du har en fri vilje til at rejse dig og gå, selvfølgelig har du det. For du har fri vilje til at gøre masser af ting. Hvis du vil tage din bibel og kaste den ned på gulvet og sige, det vil jeg ikke tro på, har du fri vilje til det? Absolut. Har du fri vilje til at råbe af mig lige om lidt? Absolut. Alt det kan du gøre. Alt det har du fri vilje til. Og det, at vi siger, vi har ikke en, lad os kvalificere det, 100% fri vilje, det betyder ikke, at menneske ikke er ansvarlig. Det har vi set i Romerbrevets 10. kapitel i særdeleshed. Du står ansvarlig over for Gud, også selvom du ikke har en fri vilje. Hvad betyder det, at jeg ikke har en fri vilje? Jo, det betyder, at din vilje er bundet. Jeg tror ikke, det er noget, man gør ret meget mere, men forestil dig sådan en lænkehund. sådan en i en stor, fed jernlænke. Ikke? Og lænken, den er 10 meter lang. Den lænkehund har fri vilje til at gøre alt, hvad den vil, inden for en radius af 10 meter. Den kan grave huller. Den kan spise de dyr, der kommer inden for der. Hvis dens hundehus er inden for en radius af 10 meter, kan den gå ind i sit hundehus. Og så videre, og så videre, og så videre. Din vilje er også fri. Der er bare en ting, den ikke kan. Den kan ikke Gud. Da du blev født ind i den her verden, der blev du ikke født som en Guds elsker. Du blev ikke født ind i den her verden som et Guds barn. At være Guds barn er noget, vi bliver givet, Johannes kapitel 1, vers 12. Det er ikke noget, vi bare er per definition. Vi bliver født ind i den her verden, Romerbrevet kapitel 5, fordi den oprindelige eller originale synd, nedarvet, om du vil, fra Adam, som syndere. Vi vil ikke Gud. Vi gider ham ikke. Vi har ikke lyst til ham. Han siger os ikke noget. Men prøv at se i Efeserbrevet kapitel 2, vers 4. Men. Og jeg ved godt, at når vi siger ordet men, så betyder det typisk noget negativt. Vil du tage opvasken? Ja, men. Nå, okay, så ved vi godt, hvor den løber hen. Men her, der er men ikke noget negativt. Her er ordet men det mest fantastiske ord, du nogensinde har set. For prøv at se, hvad der står. Men i sin rige barmhjertighed. Til trods for, at vi var døde i vores overtrædelser og synder, så står der men i sin rige barmhjertighed. Og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i overtrædelser, levende med Kristus, af noget af i frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Hold da op. Han tog os, der var døde. Og Bibelen bruger mange udtryk for os, som før vi var kristne. Der er spedalske, der er syge, og der er alt muligt andet. Men her er det altså døde. Han tog os, der var døde, og han gjorde os levende. Han oprejste os. Der er et fantastisk billede på det her, om man det profetisk taler om noget andet, så et billede på det i Ezekiels bog, kapitel 37. Det kapitel, der taler profetisk om Israels genopstandelse som nation. Men billedligt talt om, hvordan du var en bunke ben, der lå. Gud tager de ben og samler dem igen. Og giver dig muligheden for at komme til Gud. Og prøv så at se, hvad der står i vers 8 og 9. For at den nåde, altså den nåde Gud viste ved at tage de mennesker, der var døde i deres overtrædelser og synder, er I frelst ved tro. Og det, altså frelsen, skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det skyldes ikke dig, at du blev frelst. Det skyldes, at Gud gjorde noget. Kan I høre mig sige, at Gud er altid initiativtageren? Det er sagt mange gange før, og det er det, det betyder, at han tager initiativet. Du var død i dine overtrædelser og synder. Du kunne ikke. Du havde en lænke på dig. Du kunne ikke tilbe Gud. Du kan ikke bare gå ud til en mand ude på gaden og sige, nu skal du tilbe Gud, omvend dig og tilbe Gud. Det kan du ikke. Det er noget Guds ånd i ham kan gøre, når han sætter hans vilje fri. Så er lænken lang nok, eller lænken bliver kortet, om du vil, så han kan løbe i armene på Gud. Det er ikke, med Johannes' ord fra kapitel 1, vers 13, ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Det er ikke noget, vi vil. Og når du er frelst, så er det ikke, fordi du vil det. Det er ikke, fordi du har fundet Jesus. Det er, fordi Jesus har fundet dig. Det er, fordi han vil det. Så siger du, skal jeg ikke tro? Det har jeg jo lige forklaret dig, at du skal tro. Du skal omvende dig. Du er nødt til at gøre de ting. Og forstår jeg, hvordan alt det hænger sammen, og er der tilsyneladende selvmodsigelser i alt det her? Absolut. Absolut. Men er det det, ordet siger? Det tror jeg fuldt og fast på. Så hvordan kan vi konkludere på det her fjerde punkt, om du vil? At det er ved nåden alene. At hvis grunden til, at du tror, er fordi Gud gav dig nåden og troen som en ufortjent gave, så skyldes det ikke dig, men ham. Hvis årsagen derimod var, at du troede, og derfor så måtte Gud frelse dig, det var din egen tro. Lad os blive i billedet og sige, at Gud var inden for lænkens rækkevidde, eller der slet ikke var nogen lænke, og du bare løb hen til Gud, så skyldes frelsen lige pludselig dig. Hvad så, når tiderne skifter? Hvad så, når det... Og det er typisk ikke, når det bliver svært, at vi forlader Gud. Det er, når det bliver nemt. Hvad så, når det bliver nemt? Hvad så, når vi bor i en af verdens rigeste lande? Vil vi så ikke bare opgive Gud og sige, du kan have dig selv, jeg behøver dig ikke længere? Hvad så, når det pludselig ikke er populært? Eller det måske endda bliver kriminelt at tro på Gud? Vil vi så forlade ham? Nej, nej og tusind gange nej. Fordi som Paulus udtrykte så klart i Romerbrevets 8. kapitel, jeg er vis på slutningen af kapitel 8, jeg er vis på, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller det dybe, eller nogen anden skabning, det er dig og mig, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Falske vished kommer, hvis du tror, at du har frelst dig selv. Jamen, jeg kan huske i 1900 et eller andet, at jeg frelste mig selv, fordi jeg gjorde X, Y, Z. Det er falsk sikkerhed. Sand sikkerhed er at vide, at du ikke har frelst dig selv, men det er noget, Gud har gjort. Det femte og sidste punkt under den her første overskrift, det er, at du står ved troen på, at alt er til Guds ære alene. Det var det, de kaldte soli deo gloria. Vores teologi må være fyldt med Gud. Hele den treenige Gud. At vi har fællesskab med Sønnen gennem noget. At vi har fællesskab med Faderen i kærlighed. Og vi har fællesskab med Helligånden i kraft. Det må vores teologi, det vi tror på, være fyldt af. Og det alt overskyggende er, at hele dit liv, både det du tror på og den måde du lever på, må leves til Guds ære. At det er til ham alene. Det er derfor, at det er ved skriften alene. Det er kun det, som Gud har sagt, der tæller. Det er ved Kristus alene, fordi han er den eneste igennem, hvem der er frelse. Det er ved troen alene, fordi det skyldes ikke det, som vi gør. Og det er ved noget alene, for det er Gud, der må få æren, og ikke dig og mig. Det, at det er til Guds ære alene, altså det her sidste punkt, det defineres faktisk bedst i skriften i kapitel 11 af Romerbrevet, vers 36. Og eftersom der ikke går sådan meget lang tid, inden vi kommer til vers 36, så vil jeg gemme den fulde udlægning af det her, til vi når dertil. Faktum er dog, at hvis du vil have en tro, som ikke er fyldt med falsk sikkerhed, så må du stå fast på, at alt, hvad jeg skal gøre, det skal gøres til Guds ære alene. Du tror ikke på grund af dig, du tror på grund af ham, så at han må få ære. Og jeg tænker nu, at vi, der sidder her, og som måske ikke til hverdag går og tænker over, at vi lever i den strøm af kristendom, der hedder protestanter under reformationen og videre evangeliske kristne, at det her, det meste af det her, der kan være ting, der er kontroversielle, og vi måske er tilnærmelsesvis uenige i, Men overordnet set, at det meste af det her er vi faktisk ret enige i. At det er egentlig det vi tror på. Og at der måske ikke set ud fra det her første punkt, du står ved troen, du står fast ved troen, er nogle alvorlige huller i vores frelsesskær. Men jeg tænker også, at tænk sig, hvis der sad en af os, der troede, jeg er et godt menneske. Det er derfor, jeg er sikker. At Gud holder af mig, fordi jeg gør det her, eller fordi jeg ikke gør det her. Tænk sig, hvis der var en til stede, der havde det sådan. Hvordan skulle den ene person så reagere? Så måtte han eller hun i dag tro på evangeliet og bekende din synd. Du må indse, at du er en synder, og du har mistet herligheden for Gud, og du behøver en frelser. Du må tro på, at Jesus levede og døde på et kors, han blev begravet og genopstod på tredje dagen, og at han 40 dage senere tog tilbage til himlen og satte sig ved Guds højre hånd. Du må tro på, at han er den eneste vej, og der alene er frelse i ham. At han er frelseren, og hans værk på Golgata er tilstrækkeligt. Og hvis du bekender din synd og oprigtigt tror på Jesus i dag, så siger Bibelen, at så er du frelst. Og så tror jeg, at de her solager, de vil komme helt af sig selv. For de må godt minde dig, at din sikkerhed er ikke i en bestemt teologi, først og fremmest. Jeg håber, du kan se, hvor vigtig teologien er. Jeg håber også, du kan se, hvor praktisk teologien er. Den rent faktisk forandrer vores liv. Men din sikkerhed er ikke i teologien. Din sikkerhed er i Jesus Kristus. Din sikkerhed er i en person, som aldrig lyver, som altid holder sine løfter. Din sikkerhed er i den Gud, som siger, at det, som jeg har påbegyndt, det vil jeg også fuldføre. Det er der, din sikkerhed ligger. Ikke i, at du kan gentage nogle gamle latinske fraser. Det er ikke din sikkerhed. Din sikkerhed er i Gud selv. Og det er derfor, at min opfordring til dig i dag, lad være med at sætte din lid til alt muligt andet. Lad være med at sætte din lid til din barnedåb, hvis du har sådan en. Din konfirmation. Lad være med at sætte din lid til din trones dåb. Den frelser dig heller ikke. Lad være med at sætte din lid til din uddannelse, til dine penge, til noget som helst godt, du har gjort. Sæt din lid til Jesus. Det er det eneste sted, der er frelse at finde. Og jeg er sikker på, at hvis du bare er en snært som mig, så glemmer du det her. Og så sidder du og tænker, åh ja, hvis du gik i søndagsskole, som jeg gjorde, dengang det stadig hed søndagsskole. Nå ja, det kan jeg godt huske, min søndagsskolelærer, hun eller han sagde. Hvordan kan jeg glemme det? Hvordan kan jeg have glemt det mest fundamentale i den kristne tro? Hvordan kan alt muligt andet have overskygget? At jeg blot må hænge fast på Jesus. At jeg som Maria må klynge mig til og sige, Jesus, vidunderlige Jesus, det er dig, der frelser. Og det er min opfordring til dig i dag. At uanset om du kan huske de gamle latinske ord, uanset om du lige er ude i de finere pointer af det her, og måske ikke helt kunne følge, hvad jeg sagde, og ikke fik skrevet alle skriftstederne ned, så klyng dig til Jesus. Det kan vi alle sammen. Kan alle sammen klynge os til Jesus. Det ved jeg. Lad os bede sammen. Og vidunderlige Jesus, det er vores bøn i dag, at hver og en af os må klynge os til dig, og dig alene. Vi vil gerne være intelligente kristne, der forstår det her, der studerer det her. Og det er vi også kaldet til. Men når alt kommer til alt, og vi står på den sidste store dag, så tak, at jeg ikke skal hoppe ud af faldskærmen alene. Men tak, at det er et tandemspring. Og jeg springer sammen med dig. For det priser jeg dig. For det lover jeg dig. Og for det takker jeg.